Presentamos o cartel e os tríticos, que a programación da Semana Santa. Temos 3.000 tríticos e 100 carteles.
E quen fixo o cartel?
O cartel Montevaro. Sí, necesitamos levadores para os pasos que se van celebrar en esta Semana Santa. Tamén que vamos intentar que salgan as imágenes tamén da Orden Terceira. O que pasa é que vamos ter que... Non vai poder entrar nadie da Orden Terceira. Solamente van salir as imágenes, porque está o suelo está caendo. Entonces van salir por a calle Reinante, non por a calle Doutor Moreda. Van a entrar os levadores, vamos ter as imágenes colocadas da porta, que é o que estamos mirando, entrar os levadores, sacalas para a calle. Non vai poder entrar a xente da Iglesia, da Orden Terceira.
Uh-huh. Que lle pasa a Iglesia, Antón?
Cae o suelo, está o suelo húndese. Entonces, co peso dos levadores, e así entra moita xente, está hundindo o peso, entonces non nos arriesgamos a que pase algo.
Uh-huh. E cantos levadores necesitaríades?
Levadores, cantos máis xa se mellor, porque facemos relevos. Nunca sobran.
Homes, mulleres, da igual?
Sí, tamén mulleres, porque vai a Verónica. A Verónica, a poder ser, xa que é unha muller, levan as mulleres.